Desde o Concello temos claro que o Museo da Romanización é un proxecto irrenunciable para a cidade. Falamos dun equipamento cultural imprescindible que en Lugo levamos demasiados anos esperando e que non pode seguir bloqueado pola falta de compromiso da administración competente, neste caso a Xunta de Galicia. Por eso, decidimos dar un paso máis e concurrir ao programa estatal do 2% cultural co obxectivo de mobilizar novos recursos e abrir todas as vías posibles de financiamento. Lugo dispón de máis de 15.000 piezas arqueolóxicas catalogadas, actualmente baixo custodia municipal, que precisan dun espacio estable, especializado e de referencia para a súa conservación, para o seu estudio e para a difusión pública. Non podemos permitir que este patrimonio cun potencial inigualable en España siga disperso e sen unha solución definitiva para poder ser divulgado e converterse nun motor económico e cultural. Por eso solicitei unha reunión co presidente da Xunta no mes de novembro para abordar este asunto con urxencia e a día de hoxe seguimos sin resposta. É un proxecto de cidade, unha demanda histórica da cidadanía e non imos desistir. Chamaremos a todas as portas e implicaremos a todas as administracións necesarias ata que o Museo da Romanización sexa unha realidade para Lugo.